Halo?
Halo, selamat pagi. Ya, adakah sini Muhammad Faiz Iman?
Iya, betul.
Saya kok tadi inti telah supaya kita motor cawan sekamar Johor. Sini apa sedikit pengesan boleh?
Boleh?
Manakah alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Nombor 7, Jalan Pak Imam, Kampung Ladang, Kelampatan, Johor Bahru.
Okey, boleh. Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Storekeeper.
Shopkeeper, okey. Kak itu nenek speed makan.
Ya, betul.
Okey. Lepas itu alamat Nenai Speedman nombor S24 Sub 1.
Ya, betul.
Kalau pusat komersial WC Mertini, Persialan Mertini 2, Pantai 79250.
Ya, betul.
Okey, boleh. Boleh saya tahu nanti saya bekerja berapa lama?
5 bulan.
5 bulan, okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebelah nanti?
1,009.
1,009. Yang itu gaji ada masuk itu bank account kan?
Ada.
Okey, jap eh. Yang itu CMP kan? Yang itu CMP nanti ada online banking no?
Ada.
Ada, okey boleh. Okey, itu sahaja. Lepas tu nak minta nanti tolong inform itu nombor telefon office kan? Orang rujukan ni. Kerja lagi saya akan call juga.
Maksudnya?
Yang nanti kasih punya nombor telefon office 019-729-2237. Nanti saya akan call lah untuk verify betul ke nanti bekerja kat sana.
Oh, okay.
Lepas tu orang rujukan ibu bapa kan?
Ya. Yeah.
Yang orang rujukan nanti kasih punya ibu bapa kan?
Ya, yeah, betul.
Nanti saya juga akan call mereka ya.
Okay.
Okay, itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Sama-sama.